Inselmilkom u nilqakom ma' l-edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċineċena propju it-tieni sensila minn din l-edizzjoni illum wasanna fl-anxar programm. U passoltu miegħi fl-studio għandi l-Dr. Gloria Lauri Lucente li tgħidilna ħafna informazzjoni dwar id-dinja taċ-ċinematografija. Żewġ films li ħanitkellmu dwarhom illum il-Ġorno della Civetta ta' Damiano Damiani u il-Konsilju d-Eġitto ta' Emidio Greco. It-tnejn huma adattamenti ta' rumanzi tal-kittib Leonardo Sciascia. Gloria, ħanibdew ftit bl-ewwel domanda. Kelmtejn fuq Sciascia il-kittib.
Silejn, Sciascia kien wieħed mill-iktar rumanziri, wieħed mill-iktar kittiba Italjani importanti tas-seklu 20 u kien kittib impenjat ħafna politikament. Sa frattant ħafna mill-rumanzi tiegħu jittrattaw it-tema tal-kriminalità organizzata jew it-tema tal-mafja. Kiteb mhux biss rumanzi imma anki ħafna xogħlijiet kritiċi. Biex inseb Kotba tiegħu, ħafna mill-kotba tiegħu ġew tradotti f'bosta lingwi u anke ħafna mill-kotba tiegħu ġew ittrasformati, ġew adattati ġew films ferm importanti. Aħna se nitkellmu fuq żewġ films li ġew adattati mill-kotba ta' Sciascia, imma stajna nitkellmu wkoll fuq qabda kotba oħra li ġew trasposti fuq l-iscreen, pereżempju il-film Open Doors, illi wkoll ġie nominat għall-Oscar pal Best Foreign Film fl-1909. Jiġifieri hawnhekk għandna kittib ferm impenjat politikament u ċivilment, partikolarment meta jitkellem jew jiddiskuti jew jittratta it-tema tal-mafja.
Gloria, il-plot ta' il-Ġorno della Civetta.
Silejn, kemm il-ktib? U kemm il-film huma ambientati f'Sqallija u jinqatel businessman jismu Salvatore Colasberna waqt illi se jkun risa se jipprova jitla lejn autobus illi sejra lej Palermo. Fl-istess ġurnata u fl-istess ħin jisparixxi raġel jismu Nikolosi u ma jħalli l-ebda ħjiel ta' xġara minnu. Probabbilment kien xut għal dan il-qtil ta' Colasberna, jiġifieri jinqatel u wkoll. Jitfaċċa fuq ix-xena il-kaptan tal-karabinieri Bellodi illi kien minn Parma, ex partigian u jibda jikkonduċi l-investigazzjoni. U jinduna illi il-qtil, propjament iż-żewġ qtil, kienu konnessi ma' l-spekulazzjoni edilizja tal-bini. Issa, jibda jinterroga qabda nies, jinterroga pereżempju il-mara ta' Nikolosi, jinterroga wkoll Don Mariano Arena, illi kien wieħed mill-kapi tal-mafja potentissimu. Jiġi arrestat Don Mariano Arena, jiġi interrogat, imma jiġi wkoll meħlus. Għala, għaliex pratikament din hija storja ta' kif bniedem mafjus potenti b'ħafna kollegamenti. Kemm pereżempju mas-sistema governattiva, kemm ukoll ma' nies potenti politiċi, kif da Don Mariano Arena għandu tant kollegamenti illi jirnexxilu alla volja qed jiġi iddenunċjat b'ħafna krimini ferm serji, pratikament jirnexxilu jiġi illiberat għala imħabba lack of evidence jew insuffiċenza di prove. Ħafna li nisimgħu anki fuq l-aħbarijiet illum fuq it-teleġurnali li jarrestaw kriminali mafjuż imma jkollhom jiskarċeraw appuntu imħabba insuffiċenza di prove. Jiġifieri dini pratikament l-istorja. L-istorja ta' qtil imma wkoll l-inkapaċità tal-kaptan Bellodi illi jibat il-ħabs il-qattil, anzi il-mandanti tal-qtil Don Mariano Arena.
Bħala rumanz fil-fatt huwa ispirat minn storja vera?
Dan il-romanz huwa ispirat mill-qtil ta' Unionist Komunist Sqalli illi kien jismu Acursio Miraglia fil-Jannar tal-1947 u hu ispirat ukoll minn figura oħra mill-karabiniere Renato Candida illi kien ħabib ta' Xaxxa u Xaxxa kien jammira ħafna il-metodu investigattiv ta' Renato Candida u sa frattant il-kaptan Bellodi huwa immudellat appuntu fuq dan il-karabiniere Candida. Ovvjament imbagħad hemm ħafna elementi fittizja li x'din hija storja fittizja, imma hemm ispirazzjoni appuntu fir-realtà il-qtil ta' dan is-sindakalist komunista Miraglia u wkoll il-metodu investigativ tal-karabiniere Candida.
Mela Gloria, nistgħu ngħidu li dan il-film huwa thriller. X'rapport fil-fatt hemm mal-ġeneru ta' thriller?
Ija, dana huwa film. Illi huwa kemm il-film u kemm il-ktieb nistgħu nsejħulhom thrillers għax wara kollox Xaxxa kiteb thrillers, bosta thrillers ferm importanti. Nistgħu nsemmu mhux biss il-ġorno della civetta, immanki kotba bħal Todomodo, jew il-Kavaliere la Morte, jew inkella ċaskuno il-suo. Issa, dawn huma kollha investigazzjoni fittizji. Imma hemm ħafna drabi ispirazzjoni realistika. Ħannaraw ftit ir-rapport speċifiku mat-thriller tal-ġorno della civetta. Dan huwa thriller atipiku għala għaliex fit-thrillers it-thrillers kif jispiċċaw anki il-kittib Raymond Chandler jgħid li thriller irid jispiċċa bil-punizzjoni tal-kriminal, tal-qattil għala, għaliex inkella nħossuna il-qarrej iħossuhom irritati għaliex ir-rumanz ma jiġix kompjut. Hawnhekk fil-ktieb ta' Xaxxa alla volja nafu mill-bidunet min kien il-mandant tal-qtil ta' Kolas Berna, xorta waħda mhux se jkun hemm dik is-sens ta' closure, ta' narrative closure, jew dik is-sens li fl-aħħar il-kriminal ġi punit. Jiġifieri dan huwa iva thriller illi jivjola, illi jissovverti l-ewwel regola importanti ta' thrillers, il-qattil ma jiġix punit. Alla volja mill-bidunet aħna nafu min kien responsabbli għad-delitt u anki hawnhekk għandna ċertu sovvertiment tal-kanoni klassiċi ta' thrillers għaliex is-soltu fit-thrillers ma nkunux nafu mill-bidunet min u il-ħati, imma hawnhekk f'dan il-ktieb u anki fil-film pratikament Bellodi jirnexxilu jiżvela s-sigriti mill-bidunet u li għandu bżonn jagħmel għandu bżonn jakkumula l-evidenza kontra il-mandanti tal-qtil imma ma jirnexxilux. Irridu nsemmu wkoll illi Xaxxa kien studjus tal-ġeneru ta' thriller, sa frattant kiteb anki essays fuq it-thriller u jammira ħafna it-thriller li ju jsejjaħ intellettwali. U hawnhekk jagħmel riferiment pereżempju għal Edgar Allan Poe, għal G.K. Chesterton u anki għal Robert Louis Stevenson. Jammira wkoll il-Kommissarju Maigret dan il-personaġġ illi jivvinta il-kittib Georges Simenon u jgħid illi l-Kommissarju Maigret pratikament kif jikkonduċi l-indaġini tiegħu huwa raġel illi jaf jara jaf jisma mhuwiex fanatiku imma jaf isegwi il-liġi appuntu biex iwetta il-liġi fis-soċjetà u pratikament nistgħu naraw kif il-kaptan Bellodi l-oriġini tiegħu bħala kif sejħulu l-kritiċi ta' Xaxxa bħala detective tolleranti l-oriġini tiegħu nistgħu narawha wkoll f'dan il-figura tal-Kommissarju Maigret.
Ir-rapport bejn il-ktieb u l-film.
Ija, din hija domanda illi Jiena nsiba interessanti, dejjem insibu interessanti dan ir-rapport kemm il-darba nitkellmu fuq it-trasposizzjonijiet ċinematografiċi, imma din hija ferm interessanti meta nitkellmu fuq il-ktieb il-ġorno della civetta għala. Għaliex il-ktieb ta' xaxxa juża teknika ċinematografika bħal cross-cutting jew parallel cutting. L-ewwel nett għandna ir-rumanz kif inhu narrat, għandna third person narration. Jiġifieri għandna awtur jew għandna narratur illi qed jirrakkontanna l-avvenimenti. Mbagħad għandna alternanza ta' ħafna segwenzi illi verament qegħdin jimitaw it-teknika ta' dak li jissejjaħ il-montaġġ alternat jew il-cross-cutting jew il-parallel cutting. Aħna tkellimna kemm il-darba fuq din it-teknika meta jkun hemm avvenimenti illi qegħdin jiżvolġu f'postijiet differenti imma kontemporanjament. Jiġifieri jkollna ħafna vuċijiet anonimi, ħafna personaġġi anonimi qegħdin jitkellmu fuq dan id-delitt ta' Kolas Berna. Jitkellmu wkoll fuq il-mafja u huma jgħidu ma' xi ġifieri il-mafja ma teżistix. Irridu niftakru li xaxxa kien kittib ferm koraġġuż għaliex kienet jikteb dawn ir-rumanzi f'perjodu fejn il-gvern stess ma kienx qed jirrikonoxxi l-eżistenza tal-mafja. Jiġifieri għandna abda avvenimenti illi qegħdin jiżvolġu f'momenti pratikament fl-istess moment imma f'postijiet differenti. Damjano Damjani jiena naħseb li ma sfruttax sal-aħħar din it-teknika ċinematografika li nsibu paradossalment fir-rumanz. Ir-rumanz huwa kważi kważi f'dall-aspett iktar ċinematografiku mill-film innifsu. Imma huwa interessanti għaliex alla volja Damjani iżom l-istruttura tal-plot iżid ukoll ċerti elementi, pereżempju bħal love interest bejn il-kaptan Bellodi, hemm ċertu attrazzjoni fiżika, ma nistax ngħid love interest għax ma jiġri xejn, ma nindunaw li hemm ċertu kimika bejnietom fuq l-iskrin u naraw il-kaptan Bellodi u il-mara ta' Nikolosju ċertu attrazzjoni u ċertu kompliċità anki permezz tal-close-ups, tal-primo piano jiġifieri.
Nfakkar li semmija li qegħdin tisimgħu il-programm ċineċena flimkien miegħi Slejn Buħaġar u Dr. Gloria Lauri Luċente illum qed nitkellmu dwar żewġ films partikolari, il-film Il-Ġorno della Civetta kif ukoll il-film Il-Konsilio d'Eġitto ta' Emidio Greco. Gloria, ħanaddu għat-tieni film li ħanitkellmu dwaru propju Il-Konsilio d'Eġitto, il-plot ta' dan il-film.
Slejn, f'dan il-film kif ukoll fir-rumanz għandna żewġ protagonisti. U wieħed minn dawn iż-żewġ protagonisti huwa Patri Malti, Giuseppe Vella. Issa, l-istorja tiżvolġi fuq perjodu ta' 12-il sena bejn l-1782 u l-1795. U nintaqgħu ma' dan il-Patri Giuseppe Vella fl-1782 illi jkollu jaħdem bħala interpretu għall-ambasċatur Morakkin wara li dan l-ambasċatur jiġi innawfragat fuq il-kosta għalija. Sa Vella ma jafx Arbi, illi jaf huwa Malti, ma jippretendi illi huwa espert fil-lingwa Arbija. U x'jagħmel? Jibda jimmiżinterpreta deliberatament manuskritt Arbi fuq il-ħajja tal-profeta Muhammed. U kulħadd jemmen dawn il-gideb biex ngħidu hekk din il-fabrikazzjoni jew din id-distortion ta' realtà u jiġi tant ispirat mis-suċċess tal-ingann tiegħu illi x'jagħmel jivvinta kodiċi ġuridiku qarbi jismu il-Konsilio d-Eġittu. U dan il-kodiċi ġuridiku jibda jara jekk il-privileġġi antiki tal-baruni sqallin u mhix verament validi. Jiġifieri dan il-kodiċi illi ivvinta il-patri Giuseppe Vella qed jipprova ineħħi is-saħħa jew poġġa hekk qed jipprova jiżmantella u qed jipprova inaqqas il-poter tal-aristokrazija sqallija. Ġifieri dik hija l-ewwel plot tal-film. Imbagħad ikun hemm personaġġ importanti ieħor, l-avukat raffinat, idealist, Di Blasi, illi u wkoll jixtieq iwettaq rivoluzzjoni kontra l-aristokrazija sqallija permezz tar-rivoluzzjoni Ġakobina u hu ispirat mill-ideali illuministi. Di Blasi jinduna illi l-Konsilju d-Eġittu dan il-kodiċi huwa fabbrikazzjoni ta' dan il-patri Giuseppe Vella, imma ma jgħid xejn għala għaliex u wkoll jixtieq li l-aristokrazija sqallija titlef il-privileġġi u l-poter enormi tagħha, jiġifieri u jixtieq li din il-gidba inventata u ffabbrikata minn Giuseppe Vella issir sfruttata anki għar-rivoluzzjoni Ġakobina tiegħu.
Ir-rapport bejn iż-żewġ protagonisti li qed issemminna, Don Giuseppe Vella u l-Avukat Di Blasi.
Dawn huma żewġ figuri differenti illi pratikament nistgħu ngħidu li huma figuri antitetiċi. Għaliex għandna il-patri Vella illi huwa opportunist illi jivvinta u jiffabrika din dan il-kodiċi il-Konsilju d-Eġittu purament ngħidu hekk għal personal gain, għal gwadanju tiegħu personali. Imbagħad għandna l-avukat idealist illi jrid ibiddel is-soċjetà permezz tal-ideat rivoluzzjonarji tiegħu. Imma l-avolja huma tant differenti kif jgħid ir-reġista Emidio Greco, Don Vella u Di Blasi effettivament huma żewġ figuri spekulari għala għaliex it-tnejn li huma qegħdin jippruvaw iġibu tibdila radikali u importanti f'soċjetà iffossilizzata, f'soċjetà korrotta, f'soċjetà mejta u dekadenti, pratikament Vella u Di Blasi alla volja huma tant differenti huma l-uniċi personaġġi ħajjin ġo soċjetà mimlija dekadenza u mewt.
Gloria, xi tgħidilna dwar ir-rapport bejn il-ktieb ta' Xaxxa u l-film?
Lingwistikament, il-ktieb ta' Xaxxa huwa ferm, l-istil tiegħu huwa ferm, raffinat u eleganti. U Greco, ir-reġista, jirnexxilu, jirriproduċi dan id-dialogu u juża wkoll ħafna drabi il-voice-over biex jittrasponi it-third person omniscient narration tar-rumanz, għaliex ir-rumanz jiġi rrakkontat fit-terza persuna. Issa il-voice-over huwa partikolarment importanti f'dan il-film għala għaliex permezz tal-voice-over ir-reġista qed jgħidilna il-personaġġi x'qegħdin jaħsbu ir-riflessjonijiet tagħhom. Jiġifieri il-film jalterna f'mod verament impeccabbli jiena naħseb bejn dialogu u voice-over, għandna l-voice-over narration, imbagħad għandna id-dialogu bejn il-personaġġi. Teknikament, il-film huwa magħmul minn serje ta' tablo, kważi kważi isna qegħdin naraw tablo illi jesprimu l-immobilità ta' din is-soċjetà falsa, inkapaċi li timbidel. Jiġifieri jiena naħseb li anki permezz ta' tablo Emidio Greco qed jirnexxilu jitrasponi fuq l-iskrin wieħed mill-iktar elementi importanti tal-ktieb ta' Xaxxa, appuntu din is-sensazzjoni illi soċjetà aristokratika hija soċjetà falsa, hija soċjetà fossilizzata, soċjetà konservatriċi illi matriċ timbidel. U kemm Di Blasio, kemm Giuseppe Vella, it-tnejn li huma għalanijiet differenti u f'modi anki differenti jixtiequ li din is-soċjetà tiġi radikalment trasformata.
Il-kummenti tiegħek dwar it-tema prinċipali f'din l-istorja tant komplessa.
Kif qed tgħid inti Silejn, din hija storja komplessa u għandna bħala tema prinċipali r-relazzjoni bejn ir-realtà u il-falsità. Issa dak li huwa veru huwa interskambjabbli ma dak li huwa fals f'mod pirandelljan. Għala, għaliex il-verità tista' kważi kważi tieħu x-xejra tal-falsità. U l-falsità donna tista' tider qisu realtà. Ma nkunux nafu x'inhu veru u x'inhu fals il-kodiċi ġuridiku illi ivvinta Vella. Huwa fals, huwa fittizju, jew huwa veru. U alla volja dan id-dokument huwa dokument iffabbrikat, huwa dokument huwa forgery, pratikament jikkontjeni ħafna iktar verità mir-realtà innifisha. Għala, għaliex dan id-dokument jixtieq jiżmaskera l-inġustizzji soċjali tal-aristokrazija sqallija ferm reazzjonarja, jiġifieri. Paradossalment it-tema hija din illi il-gideb, il-falsità huma l-affarijiet fis-soċjetà illi jirnexxilhom jiżmaskeraw dak illi huwa veru għax il-verità hija verità ingannevoli u korrotta.
Semmejna ħafna sqallija f'din id-diskussjoni li kellna Gloria fil-fatt kif tiġi rrappreżentata f'dan il-film.
Xaxxa jgħid illi f'dan il-ktieb tiegħu l-isqallija hija metafora. Jiġifieri rridu naqraw l-isqallija anki bħala kreazzjoni allegorika. Għala, għaliex l-istorja ta' sqallija fil-Konsilju d-Eġitto hija storja universali illi setat pratikament tiġi ambjentata f'post ġeografiku, f'kwalunkwe post ġeografiku. Jiġifieri, kemm il-ktieb storiku, il-rumanz storiku ta' Xaxxa, kif ukoll l-adattament ta' Greco permezz tar-rappreżentazzjoni allegorika tal-isqallija li hija metafora illi tista' tirrappreżenta kwalsiasi post ieħor, x'qegħdin jagħmlu qegħdin jiddenunċjaw il-privileġġi, l-inġustizzji soċjali kemm tal-passat kif ukoll tal-preżent. U Greco jinsisti ħafna fuq il-kwalità allegorika tar-rumanz ta' Xaxxa, anzi kien waħda mir-raġunijiet għala uri jitrasponi dan il-ktieb appuntu fuq l-iskrin għala x'għandna fużjoni ta' arti u ta' politika f'dan il-film.
Gloria, ħanerġa' nsaqsik dwar sqallija din id-darba fil-film Il-Ġorno della Civetta.
Fil-Ġorno della Civetta għandna r-rappreżentazzjoni ta' l-isqallija illi hemm pjaga terribbli, il-mafja. Issa, Xaxxa ovvjament kien ferm pessimist fuq din il-problema tal-mafja, kien qed jikteb kif semmejna fil-bidu ta' din l-intervista, f'perjodu illi ħafna nies laqas ridu jirrikonoxxu il-fatt illi teżisti il-mafja, isu il-mafja hija fabbrikazzjoni tan-nies Taljani, tat-Taljani tan-North, hija fabbrikazzjoni kontra l-isqallin. Imma alla volja huwa pessimist xaxxa fir-rigwardi tal-mafja u għalla volja fl-aħħar tal-romanz il-Kaptan Bellodi jiġi trasferitu jerġa' jispiċċa fin-North xorta jemmen illi jista' jkun hemm tibdila fis-soċjetà sqallija illi l-mafja tista' tiġi eradikata u f'dan l-aspett huwa ferm differenti mir-rumanz vera importanti ieħor il-Gattopardo fejn għandna rappreżentazzjoni ħafna iktar pessimista tal-isqallija. Hawnhekk xorta alla volja għandna kwadru ferm negattiv fl-istess ħin għandna wkoll ċerti elementi ta' pożittività, ċerti elementi ta' speranza, iva. Tista' l-isqallija tista' tinbidel u l-mafja tista' tiġi eradikata.
Gloria, tirrakkomandhom dawn il-films li semmija tagħna?
Nirrakkomandhom dawn il-films. Il-problema hi li l-ġorno della ċivetta mhuwiex available la fuq DVD u laqas fuq videotape sa fejn naf jien ili nfittxu snin, imma kemm il-darba juruh fuq it-television. Il-Konsilju d'Eġittu huwa available fuq DVD, huwa film verament estetikament impeccabli, ferm sabiħ illi nirrakkomanda appuntu li semmija tagħna u anki ovvjament ir-romanzi ta' xaxxa.
U b'dawk l-aħħar kummenti fil-fatt niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm. Ċina xena fejn il-lum ifukajna fuq żewġ films partikolari il-ġorno della ċivetta ta' Damiano Damiani u film ieħor interessanti ħafna mill-analiżi li tatna Dr. Gloria Lauri Lucente il-film Il-Konsilju d'Eġittu ta' Emidio Greco. Aħna nirringrazzjokom tal-li kontu magħna u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dan it-tant, inselmulkom.